В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии», информация, аналитика, обозрение, разграничение. Сегодня с вами снова ведущий Александр Лащенко. Сегодня пятница, 8 декабря, ну и в ближайший час будем говорить о таких темах. Как начинается и заканчивается день в Авдеевской промзоне.
Большинство моих товарищей, которые находятся на передке, обычно в полутора-трех километрах от сепаратистов.
Футбольная европейская, не русская, кстати, весна с «Шахтером», но без «Зари».
Ну, с маем это еще маем, и за такую евроосень спасибо от всей души.
И что о Крыме и Донбассе можно узнать по опыту до сих пор разделенного уже более 40 лет Кипра?
Они идиоты. Они просто не знают историю.
Ну, а в студии прямого эфира поговорим о том, что стоит, извините за тавтологию, что стоит говорить с Путиным о Донбассе. Ну, собственно, с его представителями, такими как министр иностранных дел России Сергей Лавров, который впервые после начала конфликта между Россией и Украиной лично один на один пообщался со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Речь шла о заложниках. Ну, в принципе, можно говорить с Путиным о Донбассе в широком спектре вопросов. Об этом будем говорить с политологом Петром Олещуком. Также вы имеете возможность присоединиться к разговору, набрав номер телефона 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас ознакомят уже сейчас мой коллега Егор Устинов.
Приветствую вас. Международная группа расследователей «Белинкет» и российское издание «The Insider» опубликовали совместное расследование, в котором идентифицировали одну из ключевых фигур, которая может быть причастна к катастрофе в небе над Донбассом Боинга малазийских авиалиний в июле 2014 года. Человек, о котором идет речь в расследовании, фигурирует под позывным «Дельфин» на записях перехваченных телефонных разговоров, опубликованных Службой безопасности Украины. Эксперты «Белинкет» и «The Insider» утверждают, что «Дельфин» — это генерал-полковник российской армии в запасе, действующий главный инспектор Центрального военного округа Минобороны России Николай Ткачев. Расследователи сообщили, что полные результаты экспертиз передадутся в местной следственной группе. Если данные подтвердятся, это будет самый высокопоставленный на данный момент российский военный, причастность которого к катастрофе самолета будет подтверждена. Двое украинских военных погибли, двое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, самая тяжелая обстановка была близ Авдеевки. Группировки ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстреле Докучаевска, Донецка и близлежащих сел. Луганские сепаратисты обвинили украинских военных в обстрелах населенных пунктов Калиново, Желтая, Логвиново, Калиновка и окрестностей станицы Луганской. Спецпредставитель Государственного департамента США по урегулированию ситуации в Украине Курт Волкер заявляет, что гуманитарная ситуация на Донбассе является худшей за последние 3 года. По его словам, Россия может остановить это, прекратив вмешательство и поддержку сепаратистов, имплементировав Минские соглашения. Курт Волкер находится на заседании Совета министров ОБСЕ в австрийской Вене. Арендодатели, которые сдают жилье переселенцам, могут освободить от соответствующего налога. Об этом сообщает народный депутат Наталья Веселова, передает ЛОТ. По ее словам, на данный момент большинство арендодателей не хотят оформлять официальный договор аренды, чтобы не платить налог, и поэтому переселенцы не могут получить причитающуюся им по закону субсидию. Если отменить налог на сдачу жилья для тех, кто сдает свою квартиру переселенцам, это может стимулировать их на заключение официальных договоров. По словам нардепа, сейчас она с группой депутатов работает над таким законодательством. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет пасмурная погода. В воскресенье по всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 5 до 7 градусов тепла.
«Донбасс Реалии».
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также с удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо, которые именно с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0 800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Ну а тема эфира, напомню, стоит ли Украине говорить с президентом России Путиным о Донбассе, не только по теме заложников.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну, встреча с нашим гостем Петром Олещуком будет где-то минут через 8, а пока об иных темах. От 50 до 500 метров от вооруженных сил Украины пророссийским боевикам ежедневные обстрелы без намека на мир. Таковыми являются боевые будни в прифронтовых городах под Донецком. И так уже третий год подряд о ситуации на линии фронта неподалеку от сердца Донбасса, собственно, Донецка, расскажет фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир.
Так начинается день на подступах к Донецку, а так он заканчивается. Утреннее небо в Песках затянулось тучами, только слегка виднеется восход солнца на горизонте, как и Донецк. С утра здесь тихо, обычная жизнь, обычный утренний кофе. Только вокруг разрушены дома, а солдаты готовятся к бою. Ведь вот-вот наступит вечер.
Зараз противник от в цій ситуації, він затаївся, він відтачує, щось відпрацьовує постійно. Вони не хочуть тут миру, він тут геть не потрібен.
Так об'ясняють ситуацію в Песках Койот, боєць ВСУ. Тим временем под Авдіївкою на так званій промці оборону держат українські десантники. Огонь здесь не прекращався даже во время очередного перемир'я.
Ну, успокоїться, як прилітає їм відповідь. Від нас. Дали відповідь, все. Вони успокоїться, запрошують режим тишини. І режим тишини день буквально тримається. Ну, до следующого вечора.
Об'ясняє В'ячеслав. В'ячеслав проводить нас на передові позиції і показує, к чому привели ночні бої. Вокруг старой автобазы сплошные руины, разбито все, от погрузчика до больших гаражей. Такие боестолкновения боец Дмитрий объясняет тем, что противник очень близко.
Довольно близко, скажем так, точка. Большинство моих товарищей, которые находятся на передке, обычно в 1.5-2 километров от сепаратистов. От нас можно гранату закинуть им расстояние.
Дмитрий уже несколько месяцев на войне в этой точке. Показывает отверстие в стене, говорит, бывает. Пытается пройти до РГ и туда забросить гранату, но все попытки неудачные. Западнее Донецка еще одна не менее горячая точка – Маринка. Там то обстреляют дома местных жителей, то накроют огнем позиции военных. В любом случае, тихо здесь не бывает никогда, говорит Иван.
Вроде ДРГ подходит на висень до 250 метров, до 300 метров, после чего начинают работать с пистольных гранатометов. Но наши хлопцы реагируют на это адекватно. Тобто відбувають будь-яке бажання ворога просунутися кудись далі.
В повній темноті видны лишь вспышки. За несколько секунд слышен взрыв.
Ось то.
Через некоторое время украинским силовикам удается погасить огонь противника. До утра обещают тишину. Военные считают, что тишина невозможна на этом направлении, поскольку, во-первых, это сердце группировки ДНР, во-вторых, близкое расстояние. Развести силы не вариант, ведь, как показывает практика, только они отойдут со своих позиций, под вечер с них будут вести огонь пророссийские силы. Марьян Кушнир, Андрей Дубчак, специально для радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реали» продолжает тур по городам Донецкой и Луганской областей. Сегодня наша команда в городе Счастье Луганской области, совсем близко к линии фронта. Трансляция прямого эфира из Счастинского городского дома культуры. Смотрите сегодня в 18.00, сразу после этого выпуска, на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube и на страницах «Донбасс Реали» и «Радио Свобода» в соцсети Facebook. Точно так же вы можете посмотреть трансляцию из Мелового 9 декабря в 14.00.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Немножко новостей спорта. С одной стороны, успешных для Украины, а с другой, не очень. Футбольная европейская весна с «Шахтером», но без «Зари». В последнем матче группового раунда Лиги Чемпионов горняки обыграли Манчестер Сити, британскую команду, и прошли в следующий этап. А вот луганчане не смогли обыграть мадридский «Атлетико», испанский клуб, и завершают свое участие в Лиге Европы. Два матча прошли не без сюрпризов. Поддержка украинской армии от английских болельщиков, тренер дончан в костюме Зорро и уже традиционное скандирование «Мужики» для луганчан. Подробнее в сюжете моей коллеги Ольги Стрижовой.
В последнем матче группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» принимал английский «Манчестер Сити». В Харьков англичане приехали в статусе фаворитов, ведь за 5 матчей еще ни разу не проиграли в Лиге чемпионов. Остались непобедимые и в национальном первенстве. Горняки статистику испортили, вырвав в последнем матче победу у гостей 2-1. У «Шахтера» на групповом этапе был сильнейший квартет «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейенорд». Уже тогда тренер «Шахтера» Паулу Фонсека отметил, выйти из такой группы будет настоящим праздником для горняков. Если удастся, то коуч готов одеться в костюм Зорро. И сдержал свое слово.
Это был практически идеальный матч. Выиграть у Сити непросто, но мы организованно и безопасно действовали в обороне, качественно выходя в атаку. В первую очередь важно было лишить Сити определенных зон, где соперник представлял наибольшую опасность. Нам это удалось. Англичане не создавали большой остроты, что самое главное.
Еще один сюрприз украинцев ждал от болельщиков Манчестер Сити. Англичане вывесили плакат в поддержку украинских военных. Слава героям АТО от Манчестер Сити. Чудо не произошло, и Луганская Заря не вышла из группового этапа Лиги Европы, хотя в сравнении с прошлым годом команда очень выросла. Если в 2016 году подопечные Вернедуба сыграли дважды в ничью, то в этом дважды выиграли, чем запомнились не только луганским болельщикам, но и удивили фанатов соперников. В последнем матче, где Заря во Львове принимала Атлетико из Мадрида, луганчанам нужно было только выигрывать. В первом тайме команда Вернедуба действительно показала свой уровень. На перерыв соперники разошлись по нулям. А во второй 45-минутке пропустили со стандартов дважды. Как результат, 0-2, и луганчане не выходят из своего квартета.
Для меня, как для тренера, главное разочарование в том, что мы снова не вышли из группы. С каждым годом команда обновляется. В этом году обыграли «Атлетик» на выезде и «Герту» дома. Благодаря таким матчам ребята растут. За некоторыми нашими футболистами начали конкретно следить скауты. Возможно, когда-то они сделают шаг вперед и заинтересуют серьезные клубы, смогут себя проявить там.
В социальных сетях луганчан поблагодарили за прекрасно проведенную евроосень, но отметили, с такими ошибками, как в матче против Атлетика, команда дальше не сможет пробиваться. Сами же фанаты признаются, с одной стороны, от клуба, в котором постоянно меняется состав, очень сложно что-то требовать. С другой, уже привыкли, что луганская команда «Мужики» выигрывает даже самые неожиданные матчи.
Ну, с маем это еще маем, и за такую евроосень спасибо от всей души. Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем в прошлом году, значит, растет Заря.
Евросезон, конечно, лучше, чем в прошлом году, и за это спасибо. Но, как всегда, аппетит вещь упертая. Хотелось еще. Матч провален с точки зрения результата, но, надеюсь, получили ценный опыт. А вот забивало, как воздух нужен. Не хмурить брови, это футбол.
Теперь «Шахтер» и «Заря» готовятся к Донбасс-дерби, который состоится в рамках украинской премьер-лиги уже 10 декабря. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Вот сейчас, когда, вернее, не сейчас, уже более 3 лет, как продолжается агрессия России против Украины, оккупация части Донбасса, многие проводят параллель с тем, что происходит уже более 40 лет на Кипре, разделенной территории между Турцией и, собственно, киприотами. И вот обозреватель проекта «Крым. Реалии» Радио Свобода проекта Павел Казарин рассуждает о том, почему нет смысла верить в то, что мир признает российские флаги в Крыму или же на том же самом Донбассе.
Кто-то верит, что мир рано или поздно признает российские флаги в Крыму. Они идиоты. Они просто не знают историю. Иначе бы вспомнили про Северный Кипр. В 60-м Кипр получил независимость от Британии. В новом государстве жило греческое большинство и турецкое меньшинство. В 74-м Турция высадила десант и с боями отколола себе север острова. А спустя 9 лет создала на этих землях Турецкую республику Северного Кипра. С той поры прошло больше 30 лет. Успел развалиться Советский Союз и рухнули башни-близнецы. Южный Кипр успел стать членом Евросоюза, а Северный так и остался изгоем и аутсайдером. Эту республику никто не признал. Местная валюта – турецкая лира. Самолеты сюда летают только из Турции. Морские порты закрыты для судоходства. Экономика полностью зависит от Анкары. Регион без будущего. А ведь Турция – это не страна-изгой. Напротив, это член НАТО, у которого есть ассоциация с Евросоюзом. Но никто на Западе не собирается давать ей право перекраивать политическую карту мира. Потому что правила универсальны. Но для того, чтобы их знать, надо хоть иногда открывать учебники истории.
Ну, еще немного об истории. В 1939 году СССР, возглавляемый тогда Иосифом Сталиным, ввел войска в Финляндию, оправдывая это необходимостью, цитата, «отодвинуть границу подальше от Ленинграда». Небольшая финская армия неожиданно оказала жесткое сопротивление, а западный мир ответил на действия Кремля потоком осуждения и пропаганды. Вот как эту войну видели тогда, в 39-40 годах минувшего столетия.
Ноябрь 1939 года. Несколько месяцев идет война, которая вскоре станет Второй мировой. Германо-советский пакт Молотова-Риббентропа ввел Финляндию в сферу интересов СССР. Советский Союз вводит войска в Финляндию, чтобы отодвинуть границу подальше от Ленинграда. Западный мир, будущие союзники по коалиции, отвечает потоком осуждений и пропаганды в адрес Кремля. Киножурналы наполнились репортажами о бомбежках финских городов, о страданиях женщин и детей.
Товарищ Сталин пошел по стопам Гитлера. 15-миллионная советская армия против 300-тысячной финской. Советские военные самолеты затмили небеса Финляндии. Упали бомбы, вспыхнули пожары. Налет за налетом, смерти и разрушения.
Киножурналы восхищаются финнами и неожиданным отпором, который они дали Красной армии.
Финские ПВО ответили с благородной отвагой и неожиданной эффективностью. Дух Финляндии не сломлен. Страна отметила День независимости в разгар борьбы за свою независимость. День независимости Финляндии отметили по всему миру. Желаем этой маленькой героической стране успеха в ее благородной борьбе с врагом. Небольшие группы финнов ведут партизанскую войну. Став на лыжи, они используют опасности своей страны себе на пользу. Каждый из них – стрелок, каждый – охотник и плотник.
Любой может присоединиться к героической борьбе, гласят киножурналы, рассказывающие о добровольцах и сборе гуманитарной помощи для Финляндии. О том, что этим вся помощь Запада ограничивается, киножурналы молчат.
Финляндии нужна помощь, и как можно быстрее. Помощь Финляндии. Швеция отправила вторую команду скорой помощи. Скорая помощь, купленная лондонскими букмекерами для Финляндии.
Самая громкая идея киножурналов о зимней войне – общими усилиями мир непременно остановит злодея.
Беспрецедентное решение в истории Лиги наций. Советский Союз исключен из организации. Советские солдаты сотнями попадают в плен. Они хорошо вооружены, но не обучены обращаться с оружием. Плохо одеты и несчастны. Подневольные орудия диктатора. Выставка снаряжения, захваченного у русских. Сотни танков и самолетов. Русский хулиган получил отпор от армии удивительной Финляндии.
В марте 40-го зимняя война закончилась. Потери финнов более 26 тысяч солдат. У СССР в разы больше. Свыше 130 тысяч военнослужащих убитыми. Это официальные данные, которые у историков до сих пор вызывают вопросы. Независимость Финляндии удалось отстоять. Правда, страна потеряла 11% своей территории, а сотни тысяч карельцев – свои дома. На этом мировые СМИ и пропаганда потеряли интерес к Суоми.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ну что ж, продолжаем программу, хоть и немножко с опозданием, но все-таки у нас есть обещанный гость, политический эксперт Петр Олещук, переходящий на украинскую мову, так, зручніше буде с паном Петром говорити. Вітаю вас в нашей студии.
Доброго вечора.
Ну що ж, пане Петре, ви здивувалися вчорашні вже, можна сказати, нічні новини, що Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, вперше за час війни, розв'язаної Росією проти України, вперше після анексії Криму, зустрівся особисто, не в рамках нормандської четвірки, наприклад, і зі своїм, з дозволу сказати, російським колегою Сергієм Лавровим.
Абсолютно не здивувався, хоча, чесно кажучи, не думав, що, можливо, настільки, як то кажуть, відвертий формат буде цієї зустрічі, але загалом загальна логіка, вона тут досить очевидна. Власне, ця історія, вона розпочалася буквально пару тижнів тому, тоді, ми пам'ятаємо, була досить гучна з інформаційної точки зору зустріч у форматі «Путін-Медведчук». Зокрема, вона начебто була з одного боку неформальна.
Ну, не зустріч, скажімо так, вихід до преси. Ще пан Гундяєв, більш відомий, як патріарх Кирило, взяв там участь
так,
в цьому перформансі.
Так, але в будь-якому випадку після неї були зроблені ряд досить значимих
щодо
заяв.
Щодо заручників.
Зокрема, про те, що, в принципі, є принципова згода на обмін полонених, що досить важливо, у форматі «всі на всі». Чому це важливо? Тому що це, по суті, один із найбільш важливих пунктів Мінських домовленостей. І, по суті, це можливість у разі його реалізації виконання бодай якогось із пунктів. Далі ми знаємо, що за підсумками цієї зустрічі вперше Путін офіційно по телефону провів розмову із керівництвом самопроголошених республік.
У тому числі з колишнім уже лідером бойовиків ЛНР Плотницьким.
Так. Де було підтверджено, і що тут важливо, вперше безпосередньо в цей процес включився сам Путін особисто. Що, в принципі, показало те, що безпосередньо це досить серйозне значення цьому надавалося безпосередньо в самій Росії, в самому Кремлі. Далі, знову ж таки, Медведчук дає інтерв'ю «Комсомольській правді», в якому, зокрема, розказує про те, що працює у співпраці із адміністрацією президента України. Відповідно, має мандат. Ну, і це зрозуміло, тому що без мандату з боку президента України провести обмін полонених, в принципі, неможливо. Тому що необхідна або згода на помилування, або інші відповідні процедури. І далі ми бачимо, що процес рухається далі. Причому, що саме цікаве, власне, участь самого Медведчука в цьому процесі, вона, мабуть, є не випадковою, тому що ми знаємо, що він був автором одного із мирних планів за підсумками Мінських домовленостей. Причому досить цікавою в плані послідовності виконання цілей. Зокрема, цей план ґрунтувався на Мінських домовленостях, але передбачав в першу чергу реалізацію Україною, ухвалення Україною низки передбачених Мінських домовленостях законів. Зокрема, щодо амністії, щодо проведення виборів, щодо особливого статусу окремих районів Донецької, Луганської області, закріплення цього статусу в Конституції. Тобто, по суті, участь Медведчука – це сам по собі певний меседж стосовно майбутнього Мінських домовленостей. І що ще важливо, мало хто звернув увагу на такий достатньо важливий момент, який відбувся в Києві. Але, тим не менше, я би хотів нагадати, що буквально за тиждень перед цим, десь приблизно півтора тижні тому, відбулося засідання в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, на якому, зокрема, обговорювалося питання щодо закону про амністію. Що саме цікаво, що цей закон, він фактично запускається на даний момент уже в політичний процес, але запускається не через механізм Верховної Ради, а через саме Офіс Уповноваженого з прав людини, який має відповідні повноваження законодавчої ініціативи, згідно до діючого українського законодавства. Він може виступати ініціатором створення цього закону. І, по суті, саме через Офіс Уповноваженого його найбільш зручніше подати, тому що ми розуміємо, як тільки його внесуть в Верховну Раду, там одразу почнуться відповідні дискусії. А так він може бути внесений досить швидко. Тобто, в такому форматі, очевидно, ми можемо говорити, що справді, виходячи з цієї загальної логіки всіх цих подій, мабуть, немає нічого дивного в цій зустрічі, тому що справді відповідні достатньо серйозні зрушення в напрямку обміну полонених, вони вже були здійснені.
Пане Петре, так, щодо полонених, щодо заручників. Ну, звісно, будь-які зусилля можна вітати, навіть за участі таких, м'яко кажучи, неоднозначних осіб, якщо їх вважати взагалі українськими політиками, як Віктор Медведчук, аби до Нового року, як було обіцяно, в тому числі, ну, не обіцяно, принаймні, прогнозовано російською стороною, в тому числі, все ж таки буде масштабний обмін, щоправда, там сепаратистів, бойовиків значно більше, ніж українців. Але крім питання полонених, заручників, взагалі, отак от з Путіним прямий контакт. Ну, насправді не факт, що його нема. Той же Медведчук, же ж він же кум президента Росії. Потрібен Україні? Чи все через Захід треба робити? Через посередників?
Так, ви справедливо сказали, що контакт, він таки існує.
Тобто, до речі, моє питання, воно може і марне.
Так, воно носить досить риторичний характер, тому що, знову ж таки, буквально десь місяць тому в журналі «Нове время» виходила публікація, присвячена тому ж Медведчуку. І в ньому, зокрема, його назвали, в цій публікації назвали переговорником номер один. Чому? Тому що він виступає, так би мовити, основним каналом комунікації між Києвом та Москвою. І зрозуміло, що подібний канал, він існує. Ми знаємо, що у Медведчука є відповідне право на переміщення, з боку СБУ це було підтверджено, на переміщення на літаку.
Авіапереміщення, проєкт «Радіо Свобода» схеми це довів.
Да, на авіапереміщення між Києвом та Москвою. Це виключне, ексклюзивне право, якого більше ніхто не має. Очевидно, це не випадково. Очевидно, що це безпосередньо пов'язано із його статусом, так би мовити, човникового дипломата між Києвом та Москвою. Тому контакт, він безперечно є. Питання в тому, що він донедавна не виносився от безпосередньо у формат зустрічей саме державних, скажімо так, осіб. Хоча, з одного боку, той самий Медведчук, він, в принципі, має відповідний мандат з боку президента, але все одно він...
Вибачте, будь ласка, якого президента? Давайте уточнимо.
Українського президента.
Добре,
да, це підтверджувалося неодноразово. Але питання зараз не в цьому. Питання в тому, що дійсно це зустріч на рівні саме міністрів. І це дійсно щось нове.
Так, от дійсно, дивіться, пане Петре... Ну і Порошенко, зрештою, з Путіним зустрічався, правда, там і Меркель була, і ці, власне, Мінські угоди, все це було з іншими впливовими західними діячами, той же Лукашенко, так званий посередник, хоча, ну, незважаючи...
Ну, ми не знаємо, чи не було якогось неофіційного продовження.
Кажуть, що є телефонні контакти регулярні, нібито. Да. Дивіться, а можливо зустріч Порошенка з Путіним, якщо буде така обопільна домовленість і... В принципі, це може таке бути?
Ніколи не кажи ніколи. Але питання в іншому. Питання в тому, що, мабуть, якщо президент України погоджується на відповідну зустріч, якщо, звичайно, президент Росії на це погоджується, то це може бути достатньо серйозним для нього репутаційним випробовуванням. І для того, аби якимось чином виправдати це репутаційне випробування, необхідно що? Необхідно якісь достатньо потужні компенсатори.
З чимось іти на цю зустріч. Так.
Якісь щось, що, чим можна цю зустріч обґрунтувати. От, наприклад, питання обміну полонених, це може бути достатньо серйозна причина для обґрунтування, тому що це справді доля десятків людей, десятків громадян України, їх чекають родини, і це може бути, принаймні, з точки зору, скажімо так, турботи про громадян, турботи про військових, та, зрештою, питання гуманізму, воно може бути виправданням і обґрунтуванням безпосередньо для організації цієї зустрічі. Тому я повторюю, що питання обміну полонених, воно є достатньо важливим.
Напомню, що ми в ефірі програми «Донбас. Реальна інформація. Аналітика. Без лінії розграничення» з політологом Петром Олещуком говоримо о том, о чем же стоит Україні говорити з президентом Росії Путіним касательно будущего Донбаса. Хоча такий розговор, собственно, він ніколи не прекращався, як ми сьогодні так или иначе выяснили. Телефон студии 0800-300-403. Ви, уважаемые слушатели, тоже имеете возможность задать свой вопрос господину Олещуку. Но пока я воспользуюсь этой возможностью. Пане Петре, ну, звісно, контакт, ви кажете, він, власне, був. Згадаємо ще посла Зурабова, коли це 14-й ще рік, який теж фіксували програму «Схеми», теж проєкт «Радіо Свобода», як він був, якщо не помиляюсь, виходив з адміністрації президента України. Але, з іншого боку, ну і під час Майдану, це не таємниця, є такі дані, що зустрічалися гонці від Януковича, і той же Турчинов, інші були, та Ярош навіть у Януковича був. Тобто, ну це нормально. Під час війни, ну, Сталін, звісно, з Гітлером не зустрічався Другої світової, але були контакти так чи інакше.
Були, да.
Опосередковано. Були навіть дані, що Сталін був готовий так чи інакше, ну, не капітулювати, але віддавши території, припиняти війну на умовах Гітлера, нібито. Дійсно, до якої межі має зараз у цій війні, яка не припиняється, яка, незважаючи на всю цю риторику того ж миротворця Путіна, обстріли тривають, до якої межі мають бути ці контакти, чи не зав'язана тоді Україна і не буде дискредитована перед тим же Заходом?
Ну, треба розуміти, що саме Захід значною мірою нас до цих контактів і мотивує. Ага. По Ясно. Суті, мінські домовленості, вони були ухвалені за участю кого? Вони були ухвалені за безпосередньої участі, скажімо так, Франції та Німеччини в якості гарантів. Зараз, знову ж таки, ми знаємо про існування місії «Волкер-Сурков». Це з боку Сполучених Штатів. Тобто вони, в принципі, не приховували того, що це одна із безпосередніх завдань. Ну і крім того, ми говоримо, офіційна позиція, яка висловлюється постійно українською владою, що немає альтернативи мінським домовленостям, немає альтернативи дипломатичному вирішенню безпосередньо тієї ситуації, яка у нас є, і, зокрема, конфліктної ситуації, припинення війни і відновлення територіальної цілісності. А якщо немає альтернативи дипломатичному шляху, дипломатичний шлях якраз це і передбачає. Тобто це, по суті, офіційна позиція.
Прямі контакти України з росіянами, з керівництвом, цілком, за такої логіки, можливі, і вони, власне,
є. Розумієте, тут яка проблема полягає? У тому, що у нас існує достатньо декілька, скажімо так, рівнів, декілька форматів легітимності. Один з них стосується безпосередньо цього образу України, який ми відстоюємо у наших контактах з західними партнерами. Інший стосовно внутрішнього, як то кажуть, споживача. На Заході ми постійно говоримо, що ми за дипломатичні шляхи вирішення, за контакти, за переговори.
Так.
В Україні ми постійно говоримо, що наша мета – це перемога. Значить, ми не підемо на будь-які, так би мовити, поступки в питаннях суверенітету, ми ні перед ким не будемо поступатися, і, знаєте, це створює певну суперечливість, зокрема, в громадській думці, яка, в принципі, може призводити до певних наслідків, зокрема, це може бути використано і проти самої України. Оце, знаєте, посіяти певні, скажімо так, певне насіння розбрату.
Використане ким?
Усіма недоброзичливцями, і, зокрема, тією самою Росією.
Дивіться, от дійсно, ви важливу річ, пане Петре, кажете, якщо вірити даним, наприклад, BBC, було так, оця зустріч Павла Клімкіна і Сергія Лаврова, зустрілися за зачиненими дверима, ніякого фотографування, обіймів не було, і навіть рукостискання, наскільки я розумію, ми не побачили, але було так, як стверджував пан Лавров, він каже, от українська сторона попросила, ми зразу согласились. Звідки така готовність з керівниками хунти спілкуватися? Що це таке?
Знову ж таки, очевидно, що для Росії достатньо важливим є демонстрація в цій ситуації договороспроможності. От, зокрема, що таке, по суті, оця сама ситуація з обміном полонених, від чого, власне кажучи, Росія раніше відмовлялася. Так само варто згадати достатньо серйозні трансформації в позиції Росії, наприклад, щодо миротворців ООН. По суті, всі ці кроки – це демонстрація договороспроможності. Спроможності
перед Заходом.
Переговорів. В першу чергу перед Заходом. І зрозуміло, що подібна зустріч, вона може сприяти створенню образу договороспроможної Росії. Якщо Росія договороспроможна, значить з нею треба продовжувати перемовини, а не, наприклад, впроваджувати нові санкції. Тому що це може призвести до відповідних негативних наслідків. Це достатньо складна гра, яку більш-менш успішно Росія продовжує досить довго, але так або інакше, принаймні, ми не можемо сказати, що зараз хтось серйозно розглядає перспективи якихось нових санкцій по відношенню до Росії.
Дякую вам, пане Петре, і дозвонився до нашої студії один із слушателей, набрав номер 0800-300-403. Добрий вечір, ви в ефірі, пожалуйста, говорите.
Добрий вечір. Знаете, я не согласен с тем, что мы должны вести переговоры с Россией. То есть российская сторона очень брехливая, очень лживая сторона. Мы помним то, что они сделали в Крыму, когда они говорили, нет, это зеленый человеческий, это самооборона Крыма. Через время Путин говорит, да, это мои солдаты. Извините, это брехливый человек, обманщик. О чем мы можем с ним договариваться? Договариваться в том, что он будет говорить одно, делать другое. Знаете, мы можем менять военнопленных, да, мы должны возвращать. Но есть представители по правам человека, есть международные представители, через которых мы можем как-то спросить их, чтобы они влияли на Россию. Например, Турция, она повлияла тем, что мы освободили крымских татаров, да, активистов. И их освободили, они сейчас на свободе. Идти просто на Россию. Давайте поговорим о чем-то. Извините, против нас воюют, нас убивают, убивают наших парней, убивают наших друзей, убивают, обстреливают наши города, разбивают Донбасс. А ну давайте договариваться. Извините, это маразм. Знаете, тот же Клинкин, если бы стреляли по Киеву, он бы так себя не вел бы. Вел бы по-другому. Ну, сидя в Киеве, в тепле, ну пусть Донбасс обстреливает, я буду с ним договариваться. Ну так глупо, это маразм, извините меня.
Спасибо вам за ваше мнение, спасибо, пане Петровичу, скажете. Ну це не запитання, власне, а думка.
Так, це репліка, це коментар абсолютно зрозумілий. Абсолютно, в принципі, зрозуміла мотивація слухача, і я, в принципі,
давайте я доповню, хай мене слухач вибачить, якщо я не зовсім точно його думку розвину. Якщо вважати Росію наперсточником, грубо кажучи, а це ж гібридна війна, це ж не звичайна війна, де, як кажуть, іду на ви в стародавні часи, нібито вели війни, хоча це ж не факт. То чи не є це підігрування з боку пана Клімкіна тому ж самому агресору, якщо вже ставити питання Руба, отак зустрічатися? Чому не зустрітися в тій же нормандській четвірці, через посередників, як дійсно з турками було щодо кримських татар?
Справді, відповідне питання може виникати. І справді ми можемо висловлювати претензії до нашого міністра. Але є певна ситуація, коли достатньо важко однозначно робити якісь висновки. Я поясню, що я маю на увазі. Цілком можливо, що це, незважаючи на те, що, наприклад, таким чином цю ситуацію подає Росія, що це Україна просила про зустріч, цілком можливо, що ця зустріч була умовою самої Росії. І, можливо, цілком, що, в принципі,
інакше,
вони
мовляв,
сказали...
Інакше, мовляв, обміну заручниками
да,
не буде.
Да, угу. Да, або зустріч, або обмін так. полонених. І, ви розумієте, політики часто змушені приймати достатньо складні рішення. От згадаємо відому ситуацію, коли, наприклад, в Великобританії Черчилль був змушений дозволити фактично бомбардувати британські міста виключно для того, аби не було розкрито інформацію про те, що вони мають код доступу до шифрувальної системи Enigma. Да? Угу. Тобто, ну, подібні варіанти так само можливі. Крім того, нам, ви розумієте, досить складно в цій ситуації проводити якусь однозначну пряму політичну лінію з однієї простої причини. Як я вже казав, є фактор Заходу. Об'єктивно, да, от ми можемо говорити про те, що Росія, наприклад, не є придатною для переговорів. Є, як казав слухач, наперсточником, да, тобто махінатором.
Я сказав, як припущення.
Да, так, тобто, от ми таким чином про це можемо говорити. Але питання в тому, що нам робити далі? Ви розумієте?
Якщо відмовлятися, так?
Якщо відмовлятися, угу. Що нам робити далі? Знову ж таки, відкриті широкомасштабні бойові дії, ну це може бути варіант. Але чи це той варіант, який зараз нам найбільше потрібен? Далі. Може бути варіант, наприклад, з тим, що нам потрібна світова підтримка. Але світ вимагає від нас проводити відповідні перемовини. І, можливо, нам треба пройти повністю цей шлях, довести, що, в принципі, перемовини, вони
безперспективні. Показати
да.
готовність до компромісу.
Да.
Пане Петре, перепрошую, давайте я вас тоді трошки переб'ю, даруйте. А такий шлях для України? Перервати дипломатичні відносини з Росією, ніяких контактів, поки не буде повернута територія, і показати Заходу передусім, якщо вже на Захід орієнтація йде, що Київ готовий, ні, не треба йти в атаку на Донбасі, тримати цю лінію фронту. Але показати, війна то війна, без цих цих Медведчуків, даруйте, які, ну що, це кумів, які вирішують долі. Я так, це не від себе, а от деякі такі думки є, не деякі, а у багатьох людей.
Ну, подібний підхід, він,
без
так, АТО, само,
а війною.
Він так само має право на існування. Має право на існування. Але я думаю, що для того, перш ніж ставити питання таким чином, нам треба в першу чергу серйозно перебудувати українську державу і в першу чергу український тил. Тобто ми не можемо, от я, чесно кажучи, не бачу поки що в Україні, в українському суспільстві готовності до подібної рішучої відсічі. Тобто що таке рішуча відсіч? Це в першу чергу організований тил. Вирішення питань, пов'язаних із корупцією, щоб було надійно, да, організація війська, готовність справді до достатньо широкомасштабної мобілізації, тому що в будь-якому випадку, навіть якщо ви кажете стояти, тримати лінію, все одно треба мати резерв, треба угу. бути готовим. Да, тобто треба переводити тоді Україну
а не з дивана,
на військові,
з Фейсбуку,
на, військові на військові рейки треба переводити. Треба відповідним чином переорганізовувати суспільство, і треба тоді справді йти як то кажуть, до кінця, це може бути варіант вирішення цієї ситуації. Більше того, це можливо навіть більш реалістичний
сценарій. Ви зараз не бачите в українському суспільстві такої готовності? Не бачите, наскільки я розумію?
Не бачу. Розумієте? Ми можемо, безперечно, я особисто так само критикую нашу владу в цьому контексті, і справедливо її можна критикувати за цілу низку проблем, і за ті самі мінські домовленості можна критикувати, і справедливо, знову ж таки, як на мене, критикувати. Але питання в іншому. Все одно все буде опиратися в готовність суспільства. Готовність суспільства поступатися багато чим.
Тобто, критикуємо Порошенка, того ж Клімкіна, але, будь ласка, самі теж демонструйте, не тільки з дивану, з Фейсбуку.
Ви розумієте, політики, вони все одно не роблять того, не будуть робити того, що принципово входить у суперечність із суспільним загалом. Тобто, якби, наприклад, політики відчували, що настрій лише такий в суспільстві, іншого немає, вони би перші вилізли би, як то кажуть, як під час відомих подій, на грейдер, да, або, наприклад, там, да.
До речі, і перше Петро би... Олексійович теж.
Да, перше би махали прапором, тому що це безпосередньо, як то кажуть, їх робота, їх хліб. Але оскільки вони, знаєте, от, що у нас, які у нас думки зараз популярні? От, які, у нас думки зараз популярні такого типу, що, от, наприклад, там американці якось там за нас це все порішають, домовляться і відповідним чином от нам все повернуть раптово. Да, от такі
і
думки,
Путін дематеріалізується.
Путін, чи Америка там, от завтра Путін зникне і все воно якось вирішиться. Тобто, знову ж таки, в суспільстві я, чесно кажучи, відчуваю достатньо серйозний запит не на неприємну правду, а на такі, знаєте, солодкі розповіді про те, що хтось за нас вирішить ці проблеми. Ну, а якщо суспільство цього хоче, то політики це й розказують, що ми там проведемо якісь дипломатичні шляхи, знайдемо там і когось переконаємо, якось це все знімемо, і один прекрасний момент, в один прекрасний день всі вороги, як то кажуть, згинуть, як роса на сонці. Да, от не даремно ці строки в нас згинуть. У гімні.
Не
да?
Ми їх знищимо, а не вони згинуть.
Знищимо, да? А вони згинуть, да, як роса на сонці. Слушно.
Пане Петре, нагадаю, що гостем студії є політичний експерт Петро Олещук. Ми говоримо про те, є ли о чому говорити з Путіним, а будущим Донбаса українським руководителем. І телефон для дзвонків в студію 0800-300-403. Этот номер вже набрав. І ще один наш слушатель, пожалуйста, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка, говоріть.
А ви знаєте, Луганщина.
Дуже приємно.
Я думаю, що якби наша влада так відстоювала власні активи, власні гроші, як вона відстоює інтереси України, вони би були голі босі і просто волосі. Тобто, коли мова йде про їх власність, вони плювали на міжнародне право, на Венеційську комісію, на які там домовленості. Я не розумію, як це Захід на них дави. Як дави, я не розумію. Тобто у них тримають там дуло пістолета у скроні, чи як на них Захід давить. Я цього не розумію. Я дійсно вважаю, що для нашої влади війна це, ну, це мать рідна. Вони Путіну готові ноги цілувати.
Вона
вони
так.
Ці всі люди, які зараз їх убили, вони були б на Майдані, вимагали б там реформ. А так вони всі на передовій. Це ну, це фільм «Іван Васильович міняє професію. Войска устать, нет ли какой войны».
Ну.
Войска устать.
Тільки насправді не смішно.
Це не смішно. Потирає руки, персонаж Куравльова говорить, ну, пішли діла кое-как. Оце пішли діла кое-как у них. Не кое-как, правда.
Аби, шановна слухачка, аби не дійшло, що казав Іван Васильович, беріться Кемську волость, сподіваюсь, до цього не дійде. Я вам дуже дякую. Пане Петре, я от додам до нашої слухачки так. От одна з новин цього тижня, крім переговорів Клімкіна і Лаврова, оцей законопроект, який в останній момент зняли, коли це минулої ночі відбулося, щоб Рада простою більшістю голосів могла керівника НАБУ прибрати. Без жодних там навіть аудитів. Прибрали, наскільки можна судити, лише завдяки тискові заходу. От ви говорите, влада в питанні війни на Донбасі, вона слухається суспільства. А в питанні боротьби з корупцією хіба вона слухається?
Безперечно, ні. Безперечно, ні. І ви розумієте, тут ще така достатньо серйозна проблема, яку я особисто бачу. Смисл полягає в тому, що все ж таки для багатьох представників української еліти образ Росії, він набагато більш привабливий
досі
ніж образ Заходу. Чому? Ну, немає в Росії, так би мовити, жодних антикорупціонерів, знаєте, якщо там якісь з'являться, їх швидко розженуть, посадять. Знову ж таки, ніхто нікого не перевіряє, немає жодних електронних декларацій, НАБУ ніяких немає, обшуків відповідних немає. Ну, чудово, так? Якщо ти лише демонструєш відданість царю, то тебе ніхто не буде зачіпати, будь ласка, роби собі, що хочеш. Тобто, ну, в принципі, цей образ, мабуть, привабливий. І от, судячи з законів, які ви безпосередньо згадуєте,
законопроєктів,
да? Але не
виключено. Артур Герасимов і пан Бурбак вносили. Правда, зняли з розгляду.
Знаєте, це такі собі фантомні болі за минулим. Знаєте, от воно на рівні інстинкту. Пам'ятаєте, як у Шури Балаганова, да? От, ага. Він начебто і не хотів, але все одно тягнеться рука безпосередньо.
Давайте українського класику згадаємо «За двома зайцями» Яковченко, пам'ятаєте, геніальний український, да. Рука тягнеться і тягнеться. Ох!
Тобто навіть...
Кучма помилився. Україна все-таки в чомусь Росія, на жаль, досі. Ще один слухач, будь ласка, в ефірі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка, говоріть ваше запитання, чи думка.
Да?
Да, звичайно.
Меня Сергій, я хотів сказати пану Петру, правильно, да?
Да, пан Петро, будь ласка.
Програми. Я буду розмовляти на російській.
Як вам зручно?
Не так легше. Знаєте, я не согласен з вами, ви говорите, суспільство не готове. От суспільство готове, не готова влада. У нас власть 60%, може, 80% сепаратисти, такі, як в Донецькій і Луганській сидять і думають тільки о бабле. Они не, от власть не готова, а люди готові. Не путайте Україну з властю в Києві. То не Україна. Їх вибрали, але вони вже достали всю Україну. От Львова до Луганська.
Пане Сергію, даруйте, я, може, не розчув, чи ви не сказали, а звідки ви, якщо не таємниця?
Я з Донецької області.
З Донецької області. Ну, я вас розумію, ви близько до фронту, але ви бачите, ну і по собі даруйте, готовність людей, дійсно, якщо доведеться навіть зброю до рук взяти. Пам'ятаємо результати мобілізації 15-го року, скільки було тих, хто відкосив. Ви ж пам'ятаєте? Це і Порошенко тут ні при чому. Погоджуєтеся?
У нас город, знаєте, дуже близько к лінії розграничення, тим не мені, у нас около 60 чоловік, парні, пішли в АТО. Угу. Хотя их дома стояли в 20-30 километрах от линии разграничения. И люди пошли, люди готовы были защищать. А власть не готова. Она деньги постоянно там, собирали деньги на армию, куда-то миллионы ушли, еще куда-то. Америка сюда хамеры шлет, проволока какая-то. У нас власть не готова. У нас власть не готова, она просто сепаратистка. Сколько Порошенко, я не знаю, ну долго у него там... В Росії були Рошени. У нього, извините, у нього там бізнес, дорогой. Ти президент чи ти бізнесмен? Бізнесмен нахрен пішов.
Ну, добре, давайте не будемо лаятися, пане Сергію. Дякую вам за вашу думку, тільки, будь ласка, грубих виразів ми не будемо. Пане Петро, можете свою думку, звісно,
значить,
теж?
Значить, я, безперечно, можу зрозуміти ці думки. Але тут ми не повинні забувати одну просту річ. Хто безпосередньо обрав нинішнього президента, нинішню Верховну Раду?
В першому турі.
В першому турі. І за що його обрали? Його обрали за те, що він пообіцяв АТО не за там місяці, а за тижні чи там за дні, завершити. Я вже не пам'ятаю. Да? Тобто, що швидко завершити?
Не за обіцянку, яку потім оголошував міністр оборони Гелетеї про парад у Севастополі. Не за це Порошенка обрали.
Так, так. Тобто, наскільки це була реалістична обіцянка? Сумніваюсь.
Да,
це... Але ми його обрали. Ми потім обрали відповідний склад Верховної Ради, який значною мірою складається не з, скажімо так, політиків, які орієнтовані саме на перемогу, а з соціальних популістів та різного роду проходимців, які через мажоритарні округи пройшли за гречку. Ми обрали. Розумієте, якщо справді відповідним чином налаштоване суспільство, то, наприклад, завтра ми оголосимо дострокові вибори, і на ньому переможуть політичні сили, які відверто скажуть, ми, наприклад, за боротьбу, за перемогу, жодних компромісів, наприклад, із ворогом, ми відповідним чином здобудемо перемогу, чого би нам це не вартувало. Да? Вони вийдуть безпосередньо на цей, як то кажуть, на виборчий процес, і вони переможуть, і вони будуть реалізовувати цю програму. Але даруйте, мені великі сумніви, що якщо політична сила завтра вийде з відповідним гаслом, і, наприклад, скаже, що хлопці, ми за тотальну мобілізацію всіх ресурсів, чого би нам це не вартувало, але головне нам здобути перемогу. Я сумніваюся, що у нас здобуде перемогу. Я припускаю, що більша ймовірність того, що перемогу здобуде той, хто виступить з гаслом, що, наприклад, давайте швидко всі питання вирішимо якось, підвищимо пенсії, знизимо податки, підвищимо зарплати вдвічі. Тобто будуть виїжджати виключно на соціальному популізмі. А даруйте, соціальний популізм та перемога – це, м'яко кажучи, різні речі. Пам'ятаєте, з чого починав вступ в війну Великобританії Черчилль? Да? Що нас чекають випробовування. Да? Він не обіцяв, як то кажуть, солодкого життя завтра.
Я не обіцяю вам, да, він казав, дослівно майже, цитуєте.
Да. Він цього всього не обіцяв. І ви розумієте, коли ми будемо готові підтримувати тих, хто буде обіцяти нам результат...
Тоді можна від влади української вимагати більш безкомпромісної позиції у контактах
з Кремлем. Якщо ми доки ми підтримуємо популістів, які нам вішують, даруйте, локшину на вуха, то чого ми від них
очікуємо? Що маємо. Пане Петре, от мені кажуть режисери, побачимо, так це чи ні, що з Росії навіть до нас додзвонився. Пожалуйста, ви в ефірі, добрий вечір в Москві, або откуда ви дзвоните, точно вже вечір.
Добрий вечір. Я звоню из Луганска.
А, из Луганска. Ну, хорошо, пожалуйста.
У меня вот по поводу того, что, понимаете, в чем дело? С Украиной воюет не Россия. С Украиной воюет путинская маленькая, поганая, организованная преступная группировка. Это вот все согласны. По поводу украинской политики, не верят никто им. Понимаете, не верят никто им.
Так подождите, а кто тогда с Украины, если не Россия? Не совсем понял, кто в этой группировке? Господа Плотницкий, Корнет или кто?
Нет, во главе этой российской группировки военной стоит Владимир Владимирович Путин, которого рано или поздно или стрелят, или он сам умрет. Просто-напросто. Там дело не в этом. Там дело в том, что, понимаете, вот в чем прикол. Недавно я звонил в Россию, в Оренбургскую область. Вот. И там, понимаете, в чем суть? Суть в том, что многие россияне, начиная от Владивостока, заканчивая Ростовом-на-Дону, вот, все говорят, что мы не против России, мы не против Украины. Мы за Россию, за крепкую Россию, мы за крепкие связи с Украиной. Вот. И в чем прикол? В том, что многие россияне понимают, что будет какая-то сейчас проблема в России, побегут эти россияне просить помощи, прежде всего, у Украины.
Ну...
Потому что вспомните пожары. Кто первый помогал? Украина. Вспомните недавнее наводнение. Кто первый помогал? Украина. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот я бы не путал воюющую страну с воюющей группировкой.
Понял вашу мысль. Вы считаете, что большинство российского населения не поддерживает Владимира Путина в том, что он делает против Украины. Правильно я понял?
Я считаю, что малая часть, как и в германской, вот вспомните Вторую мировую, да? Не вся Германия, не вся Европа поддерживала Гитлера. Понимаете?
Понимаю. Спасибо вам за ваш звонок. И еще один слушатель, пожалуйста. Я, на жаль, зірвався, покажуть мені резерви. Хотілося ще з слухачем з Росії поспілкуватися. Ну, з Луганська теж цікаво. Бачите, пане Петре?
Цікаво. Ну, стосовно росіян, ви знаєте, є такий досить непоганий фільм «Гарний німець». Да? Там розказують, зокрема, от про події після Другої світової війни. От «Гарний німець» – це так називали в жартом американські окупаційні сили німців, які розповідали після війни, що, даруйте, ми нічого про Гітлера не знали, там ми собі жили нормально, да. Тобто без найменших проблем, там нічого не знали. Про жодні злочини,
тобто, вважаєте, Путін, насправді, Путін реалізовує запит більшості росіян от на таку агресивну політику, скажімо так, вставання з колін. Так,
ви розумієте, якщо б ні, то просто цієї політики би не було.
Пане Петре, ми маємо завершувати наш блок цієї програми прямого ефіру. На сам кінець. Ну що ж, от буде 18 рік, наближається він невпинно, залишилося менше місяця. Про що українському керівництву говорити з Путіним? Щодо Донбасу, можливо, щодо Криму, хоча Путін щодо Криму принципово нічого не говорить. Ну, звісно, заручники – це святе. А що ще?
Я думаю, що насправді таких тем з одного боку багато, з іншого боку мало. І ми повинні розуміти, що, безперечно, Росія за нинішнього, принаймні, керівництва від деяких моментів не відмовиться. Але це не означає, що, наприклад, ситуація, наприклад, стосовно полонених, вона вже заслуговує увагу. Деякі інші моменти, скажімо так, вони так само заслуговують увагу. Це не означає, що ці перемовини, вони насправді об'єктивно щось змінять. Але якщо, наприклад, хоча б чиюсь долю, на чиюсь долю ми бодай можемо вплинути, да, бодай одну людину. Я думаю, що заради цього є сенс. Да.
Спасибі вам велике, пане Петре. Гостем студії Радіо Свобода у програмі «Донбас. Реалі. Інформація. Аналітика. Без лінії розграничення» був політичний експерт Пётр Олещук.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке,
Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
И традиционный обзор прессы в нашей программе.
Российская элита заинтересована в обнищании населения. Это утверждает обозреватель «Российской новой газеты» Юлия Латынина. Она утверждает, что после Болотной в Кремле стало ясно, что офисный планктон и средний класс не могут являться опорой режима. Ею может быть только нищее большинство. Только оно может служить надежным базисом для надстройки в виде госмракобесия. Только оно позволит оставаться у власти столько же, сколько Роберт Мугабе. В этом смысле обнищание российского населения является стратегической необходимостью для нынешней власти. И в ближайшие 10-20 лет будет определено, станет ли Россия навсегда страной четвертого мира, или ее история, цивилизация, культура и элита все-таки помешают превращению в Гаити или Зимбабве. Подробнее в статье «Страны четвертого мира». Газета «День» пишет, кто бы не оплачивал это шоу, вложения оправдались сторицей. Еще больше снизился авторитет государства, а следовательно его способность эффективно проводить реформы. Еще больше дискредитированы ценности и идеалы Майдана, институты гражданского общества как инструмента изменений в стране. Кто от этого выиграл? Как пишет издание, не только Кремль. Прежде всего победители здесь криминально-олигархические кланы, которые монополизировали политический бизнес в Украине. Кто под шумок костюмировал? Миха-революции за последние недели смог ощутимо подкорректировать курс реформ в сторону возвращения к привычному этим кланам кучмовско-ющенковскому патернализму, болоту, в которое канули надежды тех, проголосовавших «да» на референдуме 1 декабря 1991 года. Российская пропаганда в так называемых ТНР и ЛНР политическими фейками не ограничивается. Перекручивание истории, нагромождение постправды и колониальных мифов. Об этом пишет сайт «Остров». Например, в одном из сепаратистских изданий в спецпроекте «Историческое величие Донбасса» пропагандисты пририсовали звание имперского патриота основателю города Алчевска Алексею Кирилловичу Алчевскому. Однако слово «Украина» в тексте не встречается ни разу. Биография привязана исключительно к ландшафту Российской империи. Но если постараться, то нетрудно выяснить, какие культура и народ на самом деле составляли смысл жизни Алексея Алчевского. Недаром еще в конце 2014 года покойный ныне атаман Мозговой рвался вернуть Алчевску старое название Коммунарск. Основатель города был ярым украинофилом.
Закладка. Открываем Донбас.
А нам би не ходити далі, де стежки під назвою «Щоб заблудився». Зараз вони рівні й гладенькі, хоч котися, а далі ховаються під широке листя трав. Або виведе на кручу перед провалям і щезне, бо далі стежка під назвою «Щоб не повернувся». Василь Голобородько.
Запомни эту страницу.
И традиционно в конце нашей программы выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в настоящее время на оккупированной территории Донбасса содержится 168 заложников. Об этом она заявила на встрече с делегацией Кнессета Израиля, передает пресс-служба аппарата Верховной Рады. По словам Геращенко, в течение последних полутора лет процесс освобождения заложников был заблокирован. 29 ноября, напомню, во время очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об обмене пленными на Донбассе до новогодних и рождественских праздников. Литва предоставит Украине цифровые телерадиоретрансляторы, которые будут установлены на востоке страны. Об этом глава государства Петр Порошенко сообщил в Facebook после переговоров с литовским президентом Далией Грибаускайте. По словам президента, Украина продолжает активно сотрудничать с Литовской республикой в области реформирования оборонного сектора в соответствии со стандартами НАТО. Также Петр Порошенко отметил, что во время переговоров были заключены договоренности об углублении сотрудничества между министерствами энергетики стран в миграционной сфере и сфере соцобеспечения. Арендодатели, которые сдают жилье переселенцам, могут освободить от соответствующего налога. Об этом сообщает народный депутат Наталья Веселова, передает ЛОТ. По ее словам, на данный момент большинство арендодателей не хотят оформлять официальный договор аренды, чтобы не платить налог, и поэтому переселенцы не могут получить причитающуюся им по закону субсидию. Если отменить налог на сдачу жилья для тех, кто сдает свою квартиру переселенцам, это может стимулировать их на заключение официальных договоров. По словам нардепа, сейчас она с группой депутатов работает над таким законопроектом. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет пасмурная погода. В воскресенье по всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный с переходом северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса». В Мариуполе «Счастье» 88 FM, Северодонецкий, Лисичанский, Рубежный 88.2, в Волновахе 103, а в Авдеевке 95.7 FM. Всего доброго.
Вы слушали «Донбасс Реалии».